რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ ვითარებაზე თბილისში სავაჭრო ცენტრ ბავშვთა სამყაროში ხანძრის მეორე დღეს.
სასავი 100%-იანი გადარჩენილი. სასავში ნახებოდა ძირითადად ოქროსა და ვერცხლის ნაკეთობები, რომელთაც მუშაობდნენ აქ ოქროს სამყაროში დასაქმებული დილერები.
აი ვერცხლის მაღაზია მქონდა, საერთოდ ვერ შევდივარ. და საერთოდ დაიწვა. გუშინ ჯარტის იმედი მაინც მქონდა, რომ ჯარტს გამოვიტანდი. დღეს არც ჯარტი უნდა გამოვიტანო, არაფერი ჩამოინგრა ყველაფერია.
მიმოიხილავთ მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის მორიგ წიურანგარიშს. ვილაპარაკებ ზოგად თვითარებაზე მსოფლიოში თავისუფლების, უფლებების დაცვის კუთხით და ბუნებრივია ყურადღებას გავამახვილებთ საქართველოს.
ისევე როგორც ჩარშანდელ ანგარიში, საქართველოს წელსაც 3-3 ქულა დაიმსახურა როგორც პოლიტიკური უფლებების, ასევე სამოქალაქო თავისუფლების თვალსაზრისით და ის ისევ ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაში დარჩა.
შემთხვევაში პოლიტიკურ რეგიონულ მაცნეს ამჯერად ვილაპარაკებთ საქართველოში შრომის ბაზარზე და უფლებების დაცვა არ დაცვას.
საშვი დამხდა დაბლოკილი. არავის არ აუხსნია მიზეზი თუ რატომ გაუშვეს ქარხნეს 350 კაცი.
ძველი სოფელში სულთნეთი 20 კაცი მუშაობდა გარანტიული. მუშაობდა სოფალად.
არც ერთი არ მუშაობთ.
რასაც პირდებოდნენ, ესე იგი ის იყო თურმე 20 ნება, სინამდვილე კი არ იყო.
უცხოეთის სამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის უკიდურესად დაძაბულ ვითარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში. შემთხვევაში პოლგრო პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში სავაჭრო ცენტრ ბავშვთა სამყაროში 20 იანვრის ძლიერი ხანძრის შემდეგ მოვაჭრეების ნაწილმა დღეს 31-ში შეძლო ნახანძრალ შენობაში შესვლა და გადარჩენილი ქონების ძირითადად ოქროს ნივთების გამოტანა. ამ მოვაჭრეებს თან ახლდნენ საქართველოს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლები და გამომძიებლები. თბილისის მერიისა და სავაჭრო ცენტრების ასოციაციის შეთანხმებით დასარალებულ მოვაჭრეებს საშუალება ექნება ჩეხავათიან რეჟიმში დასაქმდნენ სხვა ბაზრობებზე. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ქრისტესიაშვილი აგერ არის. ფარცვანია წავიდა. ამერიზე. გაბელაია.
ეს სავაჭრო ცენტრ ბავშვთა სამყაროს კომერციული დირექტორი ამირან მარიამიძია, რომელიც ნახანძრალი შენობის წინ პოლიციის მიერ სახელდახელოდ მოწყობილ ჯებირთან წარმოქმნილ რიგს, ეგრეთ წოდებულ ოქროს ბირჟის თანამშრომელთა 170 კაციანი სიით აწესრიგებდა.
ეხლა მიმდინარეობს სასავში შენახული ნივთების გაცემა მეპატრონეებზე და სიის მიხედვით გვაქვს არის სია, ვინც ინახავდა საცავში ამ ნივთებს და ის მიხედვით ორგანიზებულად უშვებს, რომ არ მოხდეს ასე თქვა დაბრკოლება და ასეთ წოდებული ზედახორა. ის მიხედვით 4-5 კაცს უშვებს და ვატან თავის ნივთებს.
საცავი გადარჩა?
საცავი 100%-იანი გადარჩენილი. საცავში ინახებოდა ძირითადად ოქროსა და ვერცხლის ნაკეთობები, რომელთაც მუშაობდნენ აქ ოქროს სამყაროში დასაქმებული დილერები.
რიგში იდგა და თავის ჯერს ელოდებოდა ოქროს ნაკეთობებით მოვაჭრე თენგიზ სიყმაშვილი. ნახანძრალის სიღრმეში მდებარე საცავიდან ამოსული გუგული კერესელიძე კი კმაყოფილებას ვერ მალავდა.
ყველაფერი იყო ნორმალურად, არაფერი არ არის დაზიანებული. ნახეთ, ყველაფერი ჩვენი ნივთები არის უკლებლივ, ყველაფერი არაფერი არ არის გაფუჭებული და ეს და რა ვიცი, მადლობა უფალს.
გოუბნევია რომ გადარჩა სრულად. მე ვერ ვიტყვი რომ არაორგანიზებულად იყო. ფიქრობ რომ ნუ არ ვიცი ჩაქრობა საქმე სხვანაირად, მაგრამ აი ეს საქმე, სეიფის საქმე და ეს ფიქრობ რომ საკმაოდ ორგანიზებულად. ველოდები რომ ავიღო ჩემი საკუთრება და დავიწყო ახლიდან მუშაობა.
თუმცა ოქროს ბირჟის თანამშრომლებისგან განსხვავებული განწყობა ჰქონდა სხვა დაზარალებულებს, რომელთა საქონელი არ ინახებოდა სპეციალურ ცეცხლგამძლე საცავში. ხანძრის გაჩენამდე ტატიანა ადამაშვილს ბავშვთა სამყაროში ვერცხლის საბითუმო მაღაზია ჰქონდა.
პასუხსაც არ აქვცემენ არაფერს. აქეთ ვერ შევდივარ, საერთოდ ვერცხლის მაღაზია მქონდა, საერთოდ ვერ შევდივარ.
რას გეუბნებიან თქვენ?
არც არაფერს პასუხს არავინ არ აქვცემს. საერთოდ დაიწვა. გუშინ ჯართის იმედი მაინც ჰქონდა, რომ ჯარს გამოვიტანდი. დღეს არც ჯართი უნდა გამოვიტანო, არაფერი ჩამოინგრა ყველაფერია. ისე იმასაც სხვებისგან ვიგებ მაგ.
ტატიანა ადამაშვილის ბედი გაიზიარა ასობით სხვა მოვაჭრემაც.
იქ აღარა სინკარები ჩაცვენილია, რამდგომარეობა აღარ არსებობს არაფერი და დაკარგულია ყველაფერი, რაც ჰქონდა მაგიდებში. ძალიან ბევრი, მე ხი იმდენი არა, მაგრამ იყო გოგები, ძალიან ბევრი ჰქონდა თელი ცხოვრება დაგროვილი, თელი ცხოვრების ნაგროვები რა.
31 იანვრის დღის პირველ ნახევარში საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის მეხანძრეები ჯერ კიდევ აქრობდნენ ხანძრის ცალკეულ კერებს. თუმცა, როგორც დეპარტამენტის თავმჯდომარემ ზვიად კაცაშვილმა განაცხადა, შენობის ცალკეულ უბნებში უკვე შესაძლებელი იყო შესვლა და ვითარების ადგილზე გაცნობა.
უსაფრთხოების ყველა ნორმები უმკაცრესად დაცულია, როგორც სახანძრო სამაშველო კუთხით, ასევე იმისთვის, რომ ხალხზე დაბრუნებული იყოს ის გადარჩენილი საქონელი, რომელიც კიდევ შენობაში იმყოფება და ამ წუთებში მერიის სამსახურების დახმარებით უკვე მოხერხდა გარკვეული მონაკვეთის გამაგრება და მიმდინარეობს ხალხის ეტაპობრივი შეყვანა, საიდანაც უბრუნდება ხალხს გადარჩენილი თავისი საქონელი.
ბავშვთა სამყაროში ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოვაჭრეების დახმარების გზებზე იმსჯელეს 31 იანვარს თბილისის მერიაში გამართულ საკოორდინაციო თათბირზე, რომლის მსვლელობისას დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა.
რამდენიმე ბაზრობა დარეკა ჩვენთან და შემოგთავაზეს, რომ დაზარალებულ ადამიანებს შესთავაზებენ ალტერნატიულ ფართებს და 3-დან 6 თვემდე შეღავათიან რეჟიმში, პრაქტიკულად ქირის გარეშე შეეძლებათ მათ ეს ადგილები გამოიყენონ და იმუშაონ.
თუმცა ხანძრით დაზარალებულთა დიდი ნაწილისთვის მერის ეს შეთავაზება მიუღებელია. აი რა უთხრა დამწვარი სავაჭრო ცენტრის ერთ-ერთმა მეიჯარემ და აქციონერმა ქეთევან ჯოხაძემ, რომელიც საბავშვო ეტლების მაღაზიას ფლობდა.
ჩვენ ვით ბავშვთა სამყაროში შიგნი სააქციო საზოგადოება ბავშვთა სამყაროში მუშაობდით, არაფერზე აღარ მიკუთვნება ხოლმე, დაფერფლილია ყველაფერი. ერთადერთი თხოვნა ეხლა ჩვენ როგორც მერე აქციონერები კი წკრება მოიწვევა და გადაწყდება, მაგრამ მანამდე სახელმწიფო გეხმაროს დემონტაჟი რო გაკეთდება ამ ბავშვთა სამყაროში, ამხელა წინ იმხელა ტერიტორია, იქ მუშაობდა როგორც აქციონერი, ისე მეიჯარე. იმ ხალხს გაუკეთონ ესეთი ხუხულა მაღაზიები და აქვე დავდგებით. აი ამაში სახელმწიფო მოგეხმაროს. ეს დემონტაჟი გააკეთონ კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ სამუშაო ადგილები აქვე მოგვთენ. ფართი იმხელაა რომ პატარა ესეთი მაღაზიები უნდა ან ჩვენი მიმით ამიშენებთ ან აგვიშენონ.
ხანძრის შედეგად დაზარალებულები ასევე ითხოვენ შემოსავლების სამსახურისგან სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერას, რათა განადგურებულ საქონელზე საგადასახადო ვალდებულებები აღარ წარმოიქმნას. ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ინდივიდუალურად შეისწავლიან თითოეული გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულებასა და საგადასახადო დავალიანებას. დაზარალებულები ასევე ითხოვენ ბანკებიდან აღებული კრედიტების გარკვეული დროით გადავადებას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
სოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში, რომელშიც ყურადღებას სამახვილებს თავისუფლების შეზღუდვაზე არა მხოლოდ დიქტატორულ რეჟიმებში, არამედ საფრთხეებზე დემოკრატიულ სახელმწიფოებშიც, მათ შორის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და შეერთებულ შტატებში. ანგარიში ავტორები შიშობენ, რომ 2017 წელს ეს ტენდენცია კიდევ უფრო გაძლიერდება. ახალი ანგარიში ზოგად მიმოხილვას გვთავაზობს სალომე აფხაზიშვილი, რის შემდეგაც ვილაპარაკებთ საქართველოს.
195 ქვეყნიდან, რომელთაც Freedom House-ის ანალიტიკოსები აფასებდნენ პოლიტიკური და სამოქალაქო თავისუფლებები, დაღმავალ გზას დაადგა 67 ქვეყანაში. ანგარიშის მიხედვით, მსოფლიოს 195 ქვეყნიდან თავისუფალია 87, ნაწილობრივ თავისუფალია 59 და არათავისუფალია 59 ქვეყანა, სადაც მსოფლიოს მოსახლეობის 36% ცხოვრობს. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ 2016 წელი გამორჩეული იყო იმით, რომ თავისუფლების ხარ ხარისხი შემცირდა თავისუფლების რეიტინგში მოწინავე ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა მაგალითად დანია, საფრანგეთი, უნგრეთი, ჩეხეთი, ესპანეთი, პოლონეთი, სერბია, სამხრეთ აფრიკა, ტუნისი და ამერიკის შეერთებული შტატები. პოზიციის გაუმჯობესება მხოლოდ 36-მა ქვეყანამ მოახერხა. თავისუფლების კრიზისის მიზეზებზე საუბრისას ანალიტიკოსები ასახელებენ რამდენიმე გარემოებას, მათ შორის ნაციონალისტური და პოპულისტური პარტიების გაძლიერებას ევროპაში, ასევე რუსეთის გავლენის მნიშვნელოვან ზრდას ისეთ საერთაშორისო პროცესებში, როგორიცაა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტული ძალების სამხედრო მხარდაჭერა. ანგარიშის შემდგენლები თავისუფლების სიმყიფის ერთ-ერთ აშკარა მაგალითად ასახელებენ თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მოქმედებას, რომელიც მოჰყვა სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას 2016 წელს. ერდოანის ბრძანებით დააკავეს 40,000-მდე სამოქალაქო პირი, მათ შორის ჟურნალისტები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. დაიხურა რამდენიმე მედია ორგანიზაცია და დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ხოლო მიგრანტთა კრიზისის გამწვავებამ ნოყიერი ნიადაგი შეუქმნა ქსენოფობიის გაძლიერებას. 2016 წლის ყველაზე გამორჩეულ დამნაშავედ Freedom House-ის ანგარიშის ავტორები მაინც რუსეთს ასახელებენ. როგორც ორგანიზაციის პრესმდივანმა სარა რეპუჩი აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ რეპრესიული გარემო რუსეთში მუდამ იყო, მდგომარეობა იქ ყოველწლიურად უარესდება.
წელს განსაკუთრებით შეგვაშფოთა რეგიონულ და საპარლამენტო არჩევნებზე რუსეთის მიერ განხორციელებულმა კონტროლმა, ასევე საკანონმდებლო სივრციდან ლიბერალური ოპოზიციის სრულად გაქრობა. ამასთან ერთად გვაფიქრებინებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების ბედი, რომელთაც რუსეთი აღიქვამს როგორც უცხოეთის არასასურველ აგენტებს. ამ გზით ის შეძლებს საფუძვლიანად გააჩუმოს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ყველა სხვა დამოუკიდებელი ხმა, რომელიც ამ ქვეყანაში ისმის.
Freedom House-ის ანგარიშში გამოთქმულია შიში, რომ წელს დასავლეთი ძირითადად დაკავებული იქნება საშინაო პრობლემების მოგვარებით, რაც შეასუსტებს მის მხარდაჭერას დემოკრატიული განვითარების გზაზე მდგომი ისეთი ქვეყნებისადმი, როგორებიც არიან საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა. შედეგად უნდა ველოდეთ დემოკრატიის პროგრესის შემცირებას რუსეთის აღმოსავლეთით მდებარე ქვეყნებსა და ბალკანეთის სახელმწიფოებში. ქსენოფობიური ნაციონალიზმის გაძლიერება ერთ-ერთი ასპექტია, რომელსაც ანგარიშის ავტორები დემოკრატიის სიმყიფეს უკავშირებენ. Freedom House-ის პრესმდივანმა ამ საკითხზეც ისაუბრა.
მიგრანტთა კრიზისი ევროპაში შარშანაც არსებობდა, მაგრამ წელს ამ პრობლემის საზღვრები გაფართოვდა. გარკვეულწილად მისაღები გახდა ვითარება, როცა გავლენიანი პოლიტიკოსები ამბობენ, არა გვგონია ეს ხალხი ჩვენს ქვეყანაში უნდა შემოვუშვათო. გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ ამ ხალხს განსხვავებულად უნდა მოექცნენ.
დასავლეთის ქვეყნებში არსებული საფრთხეების პარალელურად ანგარიშის შემდგენლები გამოთქვამენ შეშფოთებას ევრაზიის რამდენიმე ქვეყანაში განვითარებული პოლიტიკური პროცესების გამო. სარა რეპუჩის თქმით, აზერბაიჯანში, ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთში 2016 წელს განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებები თუ რეფერენდუმები ნიშანია იმისა, რომ ამ ქვეყნების პრეზიდენტები ცდილობენ სულ უფრო მეტად განიმტკიცონ პოზიციები, კიდევ უფრო გაიფართოვონ ისედაც ლამის შეუზღუდავი ძალაუფლება. ამ მხრივ მდგომარეობამ კვეთრად გაუარესდა ჩრდილოეთ კორეაში, ერიტრიასა და სირიაში. Freedom House-ის ანგარიშში ეს ქვეყნები უარესთა შორის ყველაზე უარესთა კატეგორიაში მოხვდნენ. სარა რეპუჩი ასახასიათებს ამ ქვეყნებში არსებულ მდგომარეობას.
ის, რასაც დღეს რეპრესიული პოლიტიკის გამტარებელ დიქტატორულ რეჟიმებში ვხედავთ, არის აბსოლუტური კონტროლი, განსხვავებული აზრის შეზღუდვა, განურჩეულად იმისა, ვინ გამოთქვამს ამ აზრს. ოპოზიციური ჯგუფი, დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ დამოუკიდებელი ჟურნალისტი. აღარ დარჩა სივრცე ასეთი ხმებისთვის. მოწმენი ვართ სრული სტაგნაციისა. თუ დააკვირდებით ქვეყნების ჩამონათვალს ბოლო წლების განმავლობაში, სიაში ერთსა და იმავე ქვეყნებს იხილავთ.
States on that list again and again. აღნიშნავს სარა რეპუჩი, საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ის პრესმდივანი. ანგარიშის დასკვნით ნაწილში საუბარია ქვეყნებზე, რომლებშიც თავისუფლებასა და დემოკრატიას წელს ძნელი გამოცდა ელის. ამ ქვეყნებს შორის არის ჩეხეთი, სადაც საპარლამენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს. ანგარიშის ავტორები მოელიან, რომ შესაძლოა გაიზარდოს მკვეთრად პოპულისტური და ნაციონალისტური პარტია ანოს გავლენა, რომელსაც ადარებენ პოლონეთისა და უნგრეთის ამავე იდეოლოგიის გამტარებელ პოლიტიკურ გაერთიანებებს. ლიბერალ ფედერალური ღირებულებების შევიწროება შეიძლება მოხდეს შედეგად დანიის პარლამენტში დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებებსაც, რომლებიც მნიშვნელოვნად ზღუდავს მიგრანტებისა და დევნილების უფლებებს. Freedom House-ის ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს სამხრეთ აფრიკაში, ტანზანიაში, ზიმბაბვეში, ფილიპინებსა და ეკვადორში მოსალოდნელ პოლიტიკურ დაძაბულობაზეც, რომლებიც უკავშირდება რეჟიმების ცვლილებასა და გავლენის გადანაწილებას.
Salome Abkhazishvilma gagvatsno upleba damtsol organizatsia Freedom House-is Morigi Angarishis detalebi. Es iqo Angarishis zogadi mimokhilva ram dgomareoba tavis uplebis, adamianis uplebebis datsvis mkhriv soplioshi. Akhla ki Sakartvelos evilaparakebt sul randomime tsamshi.
Tken usment radio tavis uplebas.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
უფლება დამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ ანგარიში საქართველოს 64 ქულით ძველ პოზიციას ინარჩუნებს და კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაშია. მოსმინეთ ლელა გუნჯულიას.
Freedom House-ის ახალი ანგარიშის თანახმად ქვეყნები და ტერიტორიები წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით 7 ქულიანი სისტემით ფასდებიან. საუკეთესო ქულად მიიჩნევა 1, ხოლო ყველაზე უარესი ქულა 7-ია. ისევე როგორც ჩარშანდელ ანგარიში, საქართველოს წელსაც 3-3 ქულა დაიმსახურა როგორც პოლიტიკური უფლებების, ასევე სამოქალაქო თავისუფლების თვალსაზრისით და ისევ ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაში დარჩა. ანგარიში საქართველო მოხსენიებულია ევრაზიის რეგიონთან დაკავშირებულ ქვეთავში და იქ ნათქვამია, რომ რეგიონში მკვეთრი კონტრასტი შეინიშნება.
2016 წელს ევრაზიის რეგიონი დაყოფილია უფრო ევროპული ორიენტაციის მცირე ჯგუფებსა და ხისტ ავტოკრატიას შორის. მაშინ როცა უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი მთელი ძალებით ცდილობდნენ გაეგრძელებინათ დემოკრატიის მყიფე მიღწევების განვითარება, ცალკეული ლიდერები აღმოსავლეთში დგამდნენ ნაბიჯებს საკუთარი ძალაუფლების განსამტკიცებლად, ეკონომიკური და პოლიტიკური გაურკვევლობის ფონზე.
ანგარიში ასევე გამოხატულია შიში, რომ უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის პროგრეს შესაძლოა საფრთხე დაემოქროს, თუკი დასავლეთი შეამცირებს მათ მხარდაჭერას. სწორედ საერთაშორისო დახმარების კონტექსში განიხილავს საქართველოს უცვლელ პოზიციებს ანალიტიკოსი ხათუნა ლაგაზიძე. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების მიმართულებათა ვერ განვითარება არასაკმარის მას საერთაშორისო თანამშრომლობამ განაპირობა.
ჯეკ ობამას ადმინისტრაციის დროს ჩვენთვის ნაკლებად ეცალათ, ისევე როგორც ამერიკას, ასევე ევროკავშირის ქვეყნებს, და შესაბამისად მათი მხრიდან აქტივობა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ეს პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებები უფრო ყოფილიყო დაცული არ შეინიშნებოდა. მოკლედ რომ ვთქვათ, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების დაცულობის დონე ისეთივე სტაგნაციურ მდგომარეობაში იყო, როგორც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა და როგორც ქვეყნის საგარეო პარტნიორების ინტერესი ეს საქართველოს მიმართ. ერთმანეთზე არის მიჯეჭული და ურთიერთ განსაზღვრელია ეს ყველაფერი.
ხათუნა ლაგაზიძის თქმით, დასავლეთის ინტერესების მოდუნება რეგიონისა და მათ შორის საქართველოს მისამართით დიდწილად განაპირობა რთულმა ვითარებამ ახლო აღმოსავლეთში და ასევე მაგალითად ყირიმის ანექსიამ რუსეთის მიერ, თუმცა ასევე არასაკმარისი იყო აქტიურობა საქართველოს მხრიდანაც საერთაშორისო ასპარეზზე. ამასთან ანალიტიკოსის აზრით, პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების მისამართით გულგრილი დამოკიდებულება ჰქონდა საზოგადოებასაც, რადგანაც სოციალური და ეკონომიკური პრობლემებით იყო შეწუხებული და თანაც ის ვერ გრძნობდა წნეხს ხელისუფლების მხრიდან. განვითარების შანსს ასევე დასავლური ფასეულობების უფრო მეტად განვითარებაში ხედავს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი. როგორც მან აღნიშნა რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებში სტუმრობისას, არჩევანი ცუცა და კარგშორის კეთდება და იმედები ახლო მომავლის პერსპექტივას უკავშირდება.
თუ ვიზა და ლიბერალიზაციის პროცესი საბოლოოდ გადაწყვეტება უკვე მიღებული, მაგრამ დაიწყება, ეს ნამდვილად დაგვაახლოებს ევროპასთან, ხოლო ევროპასთან დაახლოება ერთგვარად გაზრდის სწორედ ჩვენს ქვეყანაში თავისუფლების ხარისხს. და ის შეფასებაც რომ დასავლეთთან დაახლოება არის მნიშვნელოვანი საშუალება ბერკედი იმის რომ ქვეყანა განვითარდეს და ეს თავისუფლებაც იყოს დაცული მოქალაქეთა თავისუფლება ეს ნამდვილად არის სწორედ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იმიტომ რომ არსებობს კიდე სხვა პროცესები ჩრდილოვანი პროცესები იგივე შეიძლება ვთქვათ რუსული გავლენის ზრდა
ტერიტორიების და არა ქვეყნების რანგში Freedom House-ის ანგარიში მოხსენიებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიც. ცხრილის თანახმად აფხაზეთი ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაშია მოქცეული, ხოლო სამხრეთოსეც არა თავისუფალთა კატეგორიაში ხვდებით. მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ვითარება მართლაც განსხვავდება ერთმანეთისგან. თუმცა სახარბიელო არც ერთი არ არის.
ფაქტორი სამოქალაქო საზოგადოება უფრო მრავალფეროვანი ეთნიკური შემადგენლობა, უფრო ნაკლები გავლენა რუსეთის ფედერაციის შეერაღებული ძალებისა და სხვა ძალოვანების და ასე შემდეგ. ახლა შედარებით რაღაცა უფრო ისეთი აქტიური საზოგადოება მოქმედია სუვერენიტეტის გაცხადებულად ყოველ შემთხვევაში იბრძვის, ნუ იქ არ ხდება ისეთი რაღაცები, რაც ხდება ცხინვალის რეგიონში, როგორიც არის ღია დევნა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისა და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებისთან შესაბამისად. ამიტომაც არის რომ უფრო წინარიან, თუმცა ერთგანაც და მეორეგანაც საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაა.
აქედან გამომდინარე, ლევან გერაძის თქმით, ვერც აფხაზეთში არსებული მდგომარეობა აკმაყოფილებს ნაწილობრივ თავისუფალთა კრიტერიუმებს და მისი აზრით, იქ სადაც დევნილებს დაბრუნების შესაძლებლობა არ აქვთ, გალის რაიონის მკვიდრ მოსახლეობას ქართულ ენაზე სწავლას უგრძელავენ და ხალხი წესიერად ვერ გადაადგილდება, საუბარიც კი არ შეიძლება რაიმე სახის თავისუფლებაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Information, give me long distance, long distance, give me
Jesus on the line.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ კულტურული რეგიონული მაცნით. სამკულტურო პროგრამაში დღეს ვილაპარაკებთ შრომის ბაზრის მდგომარეობაზე და დასაქმებულების უფლებების დაცვის საკითხებზე. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ŠPS Rustavis Azoti, რომელიც 2016 წლის ოქტომბრის შემდეგ მცირე დატვირთვით მუშაობდა, გასულ თვეში მთლიანად გაჩერდა. იანვარში კი თანამშრომლების დიდი ნაწილი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ამის გამო ქარხნის შესასვლელთან უმუშევრად დარჩენილთა საპროტესტო აქციები არ წყდება. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავის აზოტიდან დათხოვნილ თანამშრომელთა საპროტესტო მღელვარება 25 იანვარს დაიწყო. თანამშრომლების აქცია 30 იანვარს დილიდან განახლდა.
ძალიან მაინტერესებს ახლა როცა ამ სამყაროს უფროს მაიღო ეს სია ჩაათვალიერა და ამოგარჩია რომ უნდა გამოგიშვას უნდა გადასცეს შენი გრაიფიკრა აი შენ ოჯახს რა პასუხს აძლევს შენ შვილებს რა პასუხს აძლევს ემოციური დამოკიდებულება რატო არა ნუ თუ თავისი ოჯახის კეთილდღეობა ღირს თქვენი ოჯახის გაუბედურება 350 კაცის უკან ხო მინიმუმ ორი ბავშვი დგას თვითონ უკან ხო
ეს თამაზ დოლაბერიძია, მეტალურგიული წარმოების და სამთო ქიმიის პროფკავშირების ლიდერი, რომელიც აქციაზე მისულ დაახლოებით 100 ადამიანს საკუთარი უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებს. ქარხნიდან 350 თანამშრომელი ერთბაშად გაუშვეს. ბევრ მათგანს სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ ქარხნის შესასრულთან შეატყობინეს. აი რას ყვება ქეთევან კურტანიძე.
საშვი დამხვდა დაბლოკილი. არავის არ აუხსნია მიზეზი თუ რატომ გაუშვეს ქარხნიდან 350 კაცი. შეიძლება ესეთი რამე მოხდეს? რამდენი ხანია ქარხანაში მუშაობთ, რამდენი დირექტორი შევიცვალეთ, მაგრამ აი ეს რაც დღეს ხდება, არავის არ გაუკეთებია. საქართველოს ბანკის წარმომადგენელმა იყიდა ქარხანა. საქართველოს ბანკს უნდა ჰქონდეს იმის უფლება, რომ 2000 კაცი ესე ერთი ხელის მოსვით გამოუშვეს სამსახურიდან.
ქეთევან კურტანიძე ამბობს, რომ მან ამონიუმის გვარჯილის სამქროში 32 წელი იმუშავა. 42 წელი იმუშავა 72 წლის გიორგი მჟავანაძემაც.
მერულობ საქმე. დავდივარ ასეთ. საქმეთიქები მეც დავდივარ ეგრე. მაგრამ მე ვიდამავლებეთ. ბევრი ახალგაზრდებია რომ დახემერიო. გამიგვირდა. ბევრი გაანთავისუფლეს.
აწყლიანებული თვალებით უთხრა გიორგი მჟავანაძემ რადიო თავისუფლებას ისიც, რომ სამსახურიდან დათხოვნის შესახებ ბრძანება არც მას და არც ხვებს არ უნახავთ. არსებობს მხოლოდ გათავისუფლებულთა სია, რომელიც საშტო ბიუროში დაცვის თანამშრომლებს აქვთ. აქციაზე ის ადამიანებიც იმყოფებოდნენ, რომლებიც ჯერ კიდევ რჩებიან საწარმოში, მაგალითად გიორგი გოგოლაძე, რომელიც სოლიდარობას უცხადებს ყოფილ თანამშრომლებს.
ჩემი მეგობრებია ყველა და მუშაობთ წლებია ერთად, ზოგი 10 წელია, ზოგი 30 წელია და ეხა იმათი ტკივილი მეც ვტკივა ხალხი დარჩა ულუკმაკუროთ და რა თქმა უნდა გამოვა რუსამართლობა და ვდგევა რუსამართლობის წინააღმდეგ აქ შეიძლება ნებისმიერ დროს მე აღმოვჩნდე გაშვებულთა სიაში
ამბობს გიორგი გოგოლაძე აქციაზე იყვნენ სტუდენტებიც აუდიტორია 115 წარმომადგენლები რუსთაველი დავით გალაშვილი რომელიც სტუდენტური გაერთიანების წევრია ამბობს რომ აზოტში მიმდინარე მოვლენების გამო რუსთავში საპროტესტო მსვლელობას გეგმავენ
ჩვენ ამ დღეებში ორგანიზდებით თვითონ უნივერსიტეტის შიგნით და შემდეგ უკვე პარასკევი იქნება თუ ხუთშაბათი დღე იქნება ამას გადავწყვეტ და ამ ხალხთან ერთად ვაპირებთ რომ მთელი რუსთავის ტერიტორიაზე გამართოთ მსვლელობა და გამოფხიზლეს ქალაქი ელემენტარულად და ყველამ გაიაზროს თუ რა მდგომარეობაში უწევთ ამ ადამიანებს ყოფა და მთლიანად ქალაქი საერთოდ რა მდგომარეობაში
სააქციო საზოგადოება რუსთავის აზოტმა სადაც ბოლო დრომდე 2000-მდე თანამშრომელი ირიცხებოდა ჯერ კიდევ გასული წლის აგვისტოში განაცხადა რომ რთული ფინანსური მდგომარეობის გამო მოლაპარაკებებს აწარმოებდა კრედიტორებთან ვალების რესტრუქტურიზაციის მიზნით. ერთ-ერთი კრედიტორი იყო საქართველოს ბანკი, რომლის მიმართ საწარმოს 30 მილიონი ამერიკული დოლარის ვალი დაუგროვდა. მოლაპარაკებები უშედეგო დასრულდა, შედეგად ქარხანა აუქციონზე გაიტანეს. იგი სააქციო საზოგადოება EU Investment-მა იყიდა, თუმცა დეკემბრამდე საწარმოს ოპერირებას კლავაც რუსთავის აზოტი აწარმოებდა. იანვრიდან აზოტმა ვერ შეძლო საწარმოს ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ქარხანა მართვაში მფლობელებს გადაეცათ. დირექტორად დანიშნეს ეფრემ ურუმაშვილი, ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოს წევრი. ახალი მფლობელების განმარტებაში ნათქვამია, რომ გავრცელებული ინფორმაცია ქარხნიდან თანამშრომლების მასობრივი დათხოვნის შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამება. განცხადებაში ვკითხულობთ, ქარხნის ახალი მესაკუთრის მიერ ამჟამად ტარდება გარკვეული ზომები ქარხნის სრული დატვირთვით ასამუშავებლად. პარალელურად ახალმა მესაკუთრემ საკუთარ თავზე აიღო ქარხნის მუშამოსამსახურეთა უდიდესი ნაწილის დაახლოებით 90% სახელფასო ანაზღაურების გადახდა, მათ შორის იმ პერიოდშიც სანამ ქარხანა გაჩერებულია. აღნიშნულია განმარტებაში, რომელიც რუსთავის აზოტის ადმინისტრაციამ რადიო თავისუფლებას 25 იანვარს მიაწოდა. მოწოდებულ ინფორმაციაში ასევე აღნიშნულია, რომ საწარმოს სრული დატვირთვით ამუშავების შემთხვევაში ახალმა ინვესტორმა შესაძლოა განიხილოს დამატებითი კადრების დასაქმების საკითხიც.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა. ქუთაისის მერიის სამსახურებიდან და მის დაქვემდებარებაში მყოფი ორგანიზაციები და რეორგანიზაციის შედეგად 50-მდე ადამიანის დათხოვნას ვარაუდობენ. 2017 წელი ქალაქის ადგილობრივ თვითმმართველობაში ადმინისტრაციული ხარჯის და თანამშრომელთა შემცირები დაიწყო. დასაქმებულთა 25% გათავისუფლდა მერიას დაქვემდებარებული ქუთაისის ბოტანიკური ბაღიდან. რეორგანიზაციის შედეგად ბოტანიკური ბაღის ადმინისტრაციაში გაუქმდა 4 შტატი და სამსახური დატოვა 10 თანამშრომელმა. გათავისუფლება შეეხო დირექტორის, მოადგილეს, ორ მოლარეს, სამეცნიერო მიმართულების სპეციალისტებს და მებაღეს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის დირექტორის თემურ ჩეჩელაშვილის განცხადებით, რეორგანიზაციის შედეგად თანამშრომელთა გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეთანხმებით მიიღო და ეცადა პროცესი თანამშრომლებისთვის მტკივნეული არ ყოფილიყო.
ეს შეიძლება ესეთი სამშობლო, რომელსაც ბანკის პასუხისმგებლობა არ აქვს, სპეციალური ადამიანების სამსახურიდან წასვლა არ არის ახლა იურისტი. ნახვენთა შეგვიძლია საერთო რაოდენობისგან ნათქაცამდე.
ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის პარალელურად საშტატო და საბიუჯეტო ცვლილებები შეეხო მერიას დაქვემდებარებულ სხვა დაწესებულებებსაც, თუმცა შტატების შემცირებას არ გეგმავენ ქალაქის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებაში, რომელშიც 13 ფილიალია. გაერთიანების ხელმძღვანელის ნინო უჩაძის განცხადებით, ადმინისტრაციის და ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით საბიუჯეტო თანხების შემცირების მიუხედავად მწვრთნელებისა და პედაგოგების შტატები არ შემცირდება. ნინო უჩაძის განცხადებით, ბიტვე ცვლილებები შეეხება გაერთიანებისთვის გამოყოფილი თანხების ხარჯვით ნაწილს და მიმდინარე წელს არ დაფინანსდება სამივლინებო ხარჯები და სპორტსმენების მონაწილეობა ფასიან ტურნირებში.
იკრძალება საზღვარგარეთ მივლინებები და კომერციულ ტურნირებში დაფინანსება. თითქმის 150,000 ლარს აღწევდა ესეთი მივლინებების დაფინანსება.
შემცირებული საბიუჯეტო სახსრებით 700,000 ლარით უწევს ფუნქციონირება წელს ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკასაც. 2016 წელთან შედარებით 35,000 ლარით ნაკლები დაფინანსების მიღების მიუხედავად ბიბლიოთეკაში განმარტავენ, რომ თანხები ისე გადაანაწილეს, რომ თანამშრომელთა რაოდენობა და მათი ხელფასი არ შემცირდება. თანხის ეკონომიას კი იმ მასალებზე გააკეთებენ, რომელთა გარეშეც ბიბლიოთეკა მნიშვნელოვნად არ დაზარალდება. საშტატო და საბიუჯეტო ცვლილებები არ იგეგმება მერიას დაქვემდებარებულ ბაგა ბაღების გაერთიანებაშიც, რომელშიც 37 ფილიალი ფუნქციონირებს. როგორც სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში განმარტავენ, დაწესებულებაში რეორგანიზაცია გასულ წელს განხორციელდა. ადგილობრივ თვითმმართველობის ინფორმაციით, რეორგანიზაცია შეეხება მერიის რამდენიმე სამსახურს და იმ ორგანიზაციებს, რომელთა თანამშრომლებს ტესტირება არ გაუვლიათ. რეორგანიზაციის შემდეგ კი საერთო ჯამში შესაძლოა 50-მდე ადამიანი გათავისუფლდეს. ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში და მის დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში მიმდინარე საშტატო და საბიუჯეტო ცვლილებების შესახებ საჯარო ინფორმაცია გასულ კვირაში გამოითხოვა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ლელა მოწონელიძის განცხადებით, გამოთხოვილი ინფორმაცია ჯერჯერობით არ მიუღიათ, ამასთან ამდრომდე ორგანიზაციისთვის არ მიუმართავს სამსახურიდან დათხოვნილ არცერთ პირს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდის სასამართლოში, სადაც გამგეობის ყოფილი 11 თანამშრომლის არჩევანი განიხილება დამსაქმებლის წინააღმდეგ, უახლოეს ხანებში ახალი არჩევანი შევა. ამჯერად დადიანების სასახლის ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის ყოფილი თანამშრომლისგან. სამსახურიდან დათხოვნილები მიიჩნევენ, რომ უსამართლოდ გაათავისუფლეს და ამის დამტკიცებას სასამართლოს გზით ცდილობენ. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
შაბათს ცნობილი გახდა, რომ დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმიდან სამი თანამშრომელი დაითხოვეს. ინფორმაცია ამის შესახებ ჟურნალისტებს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე აცნობა მუზეუმის ოფილმა ექსკურსიამძღოლმა ელზა ზოდელავამ. მისი განცხადებით პოსტით მიღებული წერილით შეიტყო, რომ სამსახურიდან დათხოვნილია თუ რა მიზეზით, ეს არ იყო დაკონკრეტებული. მუზეუმის ყოფილი თანამშრომელი აცხადებს, რომ ის ერთადერთი რუსულენოვანი ექსკურსიამძღოლი იყო და სამსახურიდან გაშვების მიზეზი მუზეუმის დირექტორთან დაპირისპირებაა, რომელიც მაშემდეგ დაიწყო, რაც მან კულტურის სამინისტროს მიმართა დირექტორის თანამდებობის ბოროტად გამოყენების თაობაზე.
პირველი თებერვლიდან უკვე განთავისუფლებული ვარ და მაინტერესებდა, რის საფუძველზე იყო ეს განთავისუფლება. ეს უფრო პირადი ინტერესების გამოხდებას, რომელიც არის ძალიან სამწუხაროდ ხაბატონ ლილის განსარო სამინისტროში მქონდა წერილი დაწერილი, თუ როგორი პირობებში ვიყავით ჩვენ აქ.
განაცხადა ელზა ზოდელავამ, რომელიც სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს. რაც შეეხება მასთან ერთად გათავისუფლებულ კიდევ ორ თანამშრომელს, ისინი ჟურნალისტებთან სასაუბროდ არ გამოსულან. ელზა ზოდელავას სიტყვებით, ერთ-ერთი დამლაგებელია, რომელიც სამსახურში არასოდეს უნახავთ, მეორე კი ბიბლიოთეკარი, დირექტორის ნათესავია და ჩივილს არაპირებს. თავის მხრივ მუზეუმის დირექტორი ლილი ბერაია აცხადებს, რომ მან სამსახურიდან თანამშრომლები რეორგანიზაციის შედეგად გაათავისუფლა. მისი თქმით, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს რომ 2017 წლის ბიუჯეტში მუზეუმს გასულ წელთან შედარებით 24000 ლარით ნაკლები თანხა გამოუყო და თანამშრომელთა შემცირება მოუწია.
მე მყავს უყველა ქართულ, რუსული, ქართულ, ინგლისური, ქართულ, გერმანული. ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში. წარატარებს ქართულ და ამიტომ ეხლა ქართულ, რუსულს რო ატარებს, ისედაც ხوار გავშედი.
ამბობს მუზეუმის დირექტორი. თავის მხრივ, ელზა ზოდელავა უკვე სარჩელის მზადების პროცესშია. არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით სარჩელი უკვე მოამზადეს და საქმე სასამართლო წარმოებაში მიიღო გამგეობიდან გათავისუფლებულების შემთხვევაში. მათ რამდენიმე მოთხოვნა აქვთ, მათ შორის ბათილად ცნობა საკონკურსო საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებისა, რომლის საფუძველზეც გაათავისუფლეს.
სალსახადო ამბობრო, ჩემს მიღად განხორციელებული ეს პოზიცია ეხება პირდაპირ ჩემს პოლიტიკურ საქმიანობას.
განმარტა მაია ხურსკაიამ, რომელიც გამგეობაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსად მუშაობდა, ის რესპუბლიკური პარტიის წევრია. ოფელი თანამშრომლების პრეტენზიებს არ იზიარებენ გამგეობაში. გამგებლის მოადგილე მამუკა წოწერიამ ჟურნალისტებს არაერთხელ განუცხადა, რომ საჯარო მოხელეების დათხოვნის მიზეზი მხოლოდ ტესტირების შედეგები გახდა.
განაცხადება, რომელიც კოლეგიურად იქნა მიღებული, ეყარება ანალიზ მათი საქმიანობის რამდენად ეფექტურები იყო.
ზუგდიდის გამგეობაში ატესტაცია 17 და 19 ნოემბერს ჩატარდა, რის შედეგადაც სამსახურიდან საერთო ჯამში 28 თანამშრომელი გათავისუფლდა. მათგან 11-მა მუნიციპალიტეტის საკონკურსო საატესტაციო კომისიის შედეგები სასამართლოში გაასაჩივრა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
დასაქმების პრობლემის მოუგვარებლობა კახეთის სოფლებიდან მოსახლეობის მიგრაციას იწვევს. ადგილობრივთა ნაწილი ამბობს, რომ ერთჯერადი სეზონური სამსახურით მათი ეკონომიკური მდგომარეობა არ უმჯობესდება. თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ბოლო პერიოდში ჩატარებულ გამოკითხვებს თუ დაუჯერებთ, საქართველოში მოსახლეობის 66% თავს დასაქმებულად ართვლის. 34% კი ამბობს, რომ დასაქმებულია. გამოკითხულთაგან 17% პასუხობს, რომ 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ ის და მისი ოჯახი შედარებით უკეთესად ცხოვრობს. 26% უარესად, ხოლო 56% იმავე მდგომარეობაშია, როგორც მანამდე იყო. სულ ამ გამოკითხვისთვის 3041 პირის ინტერვიუ ჩაწერეს და საშუალო ცდომილება, როგორც ორგანიზატორებმა თქვეს, პლუს-მინუს 1.8%-ია. ჩვენს მიერ სხვადასხვა რადიო სიუჟეტისთვის კახეთის სოფლებში ჩატარებული გამოკითხვებით ცხადყოფს, რომ დასაქმების პრობლემა რეგიონში ნომერ პირველია. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ დასაქმების შესაძლებლობა არ აქვს და მისი ოჯახი მძიმე სიდუხჭირეში ცხოვრობს.
მე სოფლიდან ვარ და იქ არაფერი. სამსახური კარგად შენილა ახალი.
კაი, მე ასაქმებს ვერა, მაგრამ ვიღაც ახალგაზრდა ხომ დასაქმდება.
შეიძლება სოფელში სულთრეთეთი 20 კაცი მუშაობდა გამანჩელი. მუშაობდა სოფალალი.
არც ერთი არ მუშაობთ.
რასაც პირდებოდნენ. ისე იგი ის იყო თურმე ოცნება, სინამდვილე კი არ იყო. დარჩა ესე ოცნება.
ვინ არიან დამსაქმებლები კახეთის რეგიონში? შეკითხვა ჩვენ თელავის თემის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ალექსანდრე შათირიშვილს დაუსვით. გამგებელი ამბობს, რომ მოსახლეობას ძირითადად კერძო სექტორის ბიზნესის წარმომადგენლები ასაქმებენ. მაშინ რას აკეთებს თავად თვითმმართველობა დასაქმების პრობლემის მოსაგვარებლად? ამ შეკითხვაზე ალექსანდრე შათირიშვილი ასე პასუხობს.
ჩვენ ხელს უწყობთ თუ მოგმართავს რომელიმე ინვესტორი, რომ განსაზღვრულია რაღაცა ტერიტორიაზე
რაიმე ინვესტიციის ჩადება, ეს უფრო მაქსიმალურად უგადავსეთ რაიმე პირობით ეს ადგილი და შემდეგ მივაქციოთ ყურადღება მის შესრულებას.
თქვენს თემში გამგეობაში რა პერიოდულობით ცხადდება ვთქვათ ვაკანსიები?
ვინმე წავიდა სამსახურიდან
კიდევ ერთი პრობლემა დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა შრომითი ურთიერთობებია. ადამიანებს ხშირად ისე ათავისუფლებენ სამსახურიდან, რომ წინასწარ ამის შესახებ არც კი აფრთხილებენ. ასე მოხდა თელავში თორნიკე გრიშიკაშვილის შემთხვევაში. ის საჯარო სამსახურში მუშაობდა და მოულოდნელად გაათავისუფლეს, თუმცა თორნიკე გრიშიკაშვილის საქმემ სასამართლოს რამდენიმე ინსტანცია მოიარა და საბოლოოდ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ის სამსახურში აღადგინეს და მას განაცდურიც უნდა აუნაზღაურდეს. ლაპარაკია დაახლოებით 3 წელზე. თორნიკე გრიშიკაშვილის ინტერესებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელი მარეხმ გალობლიშვილი იცავდა.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ გაუქმა მან თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის შესაბამისი ბრძანებები და პირდაპირ დაახალა გაქცევას აღადგინოს აღნიშნული პირი იმ შესაბამის სხვა პროფესიონალ თანამდებობაზე და რაც ყველაზე მთავარია, მას დააკისრა იძულებითი განაცხადო ხელმძღვანელის განაცხადება განთავისუფლების მომენტიდან 2013 წლის იანვრიდან სამსახურში აღდგენამდე პერიოდის ჩათვლით.
კახეთში დაუსაქმებლები ჩივიან, რომ წლები გადის და რეალური გრძელვადიანი სამუშაო ადგილები არ იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ტიპის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ასეთ დაპირებას იღებენ. უკეთეს შემთხვევაში მოსახლეობა ერთჯერადაც სეზონურ სამსახურს ნახულობს, თუმცა ასეთ შემთხვევაში ოჯახებს ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნება უჭირთ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც სოფლებიდან მიგრაციის ძირითად მიზეზად სწორედ დასაქმების პრობლემას ახელდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაგოდეხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველგვროვილი რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ახლა ისე უცხოეთზე უკიდურესად დაძაბულია ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც უკრაინელი სამხედროები და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი დონბასელი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. გავრცელებული ცნობებით არის მსხვერპლი ორივე მხარეზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე უფრო მეტს კობალი კლიკაძე გვიამბობს.
აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარი დაპირისპირების გამო, რომლის ეპიცენტრშიც ქალაქი ავდიივკა მოექცა, 30 იანვარს უკრაინის პრეზიდენტმა სასწრაფოდ შეწყვიტა ვიზიტი გერმანიაში და უშიშროების საბჭოს ხდომა მოიწვია. ინფორმაცია კი ესკალაციის გამომწვევ მიზეზებს და დაღუპულებზე ყოველ წუთიერად იცვლება.
За вчерашний день 5 украинских військових.
Цухел 29 იანვარს 5 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 12 დაიჭრა. დღეს დილით 30 იანვარს კიდევ ორმა ჯარისკაცმა შესწირა სიცოცხლე ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას. 5 ჯარისკაცი კი დაიჭრა. ისინი დაიღუპნენ და დაიჭრნენ ცეცხლით, რომელიც რუსების უკანონო შეიარაღებულმა ძალებმა დონეცკის კვარტალსა და იასინოვატაიაში დაყენებული საარტილერიო სისტემებიდან გახსნეს. იმ იმედით, რომ უკრაინის არმია მათ ცეცხლით ვე არ უპასუხებდა.
განცხადა ბერლინში მყოფმა უკრაინის პრეზიდენტმა, რომელიც 30 იანვარს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს შეხვდა. მიუხედავად ესკალაციის მორიგი ტალღისა, ბერლინ მტკიცად უჭერს მხარს კიევსა და დონბასელ სეპარატისტებს შორის მოლაპარაკების გაგრძელებას, როგორც მშვიდობისა და სტაბილურობის მიღწევის ერთადერთ გარანტიას.
ჯერა რომ ნორმანდიის ფორმატი, რომელშიც ჩვენ საფრანგეთთან ერთად მონაწილეობთ, წინსვლის მართებული გზა, მიუხედავად მრავალი დაბრკოლებისა. ეს გზა რთულია, მაგრამ მშვიდობას უკრაინაში ისევე როგორც უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სტაბილურ პოლიტიკურ ვითარებას მხოლოდ ამ პროცესის საშუალებით შეიძლება მივაღწიოთ.
განცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 30 იანვარს უკრაინის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ. თუმცა დონეცკის ქალაქ ავდიივკასთან ბრძოლებისა და მორიგი ფართომასშტაბიანი ესკალაციის ფონზე აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების იმედი სულ უფრო ნაკლები რჩება. დაუზუსტებელი მონაცემებით ორდღიანი შეტაკებების შედეგად ორივე მხრიდან რამდენიმე ათეული სამხედრო და სამოქალაქო პირია დაღუპული. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ცნობით ბრძოლაში მოკლულია 10 სეპარატისტი მებრძოლი. თვითგამოცხადებული დონეცკის რესპუბლიკის შტაბ-დაცვის სამინისტრო კი აცხადებს, რომ 29 იანვარს უკრაინის არმიამ ბრძოლებში სუმცირე 78 ჯარისკაცი დაკარგა. განსხვავებულად წარმოადგენენ მხარეები ასევე კონფლიქტის ესკალაციის მიზეზს. უკრაინული წყაროების ცნობით 29 იანვარს ეგრეთ წოდებული სიჩუმის რეჟიმი დონბასელმა სეპარატისტებმა დაარღვიეს და ინტენსიური საარტილერიო სროლების შემდეგ შეტევაზე გადავიდნენ. დონეცკელი სეპარატისტები კი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში უკრაინულ მხარეს და კერძოდ დამოუკიდებელ შეარაღებულ ჯგუფებს ადანაშაულებენ. ამ ვერსიას კრემლიც სარწმუნოდ მიიჩნევს.
Кремль უკიდურესად შეშფოთებულია კონფლიქტის ზოლში მიმდინარე მოვლენებით. არსებობს სარწმუნო მონაცემები, რომელთა თანახმად გუშინ არასაკუთრივ უკრაინის შეიარაღებული ძალები, არამედ დამოუკიდებელი შეიარაღებული ჯგუფები შეეცადნენ თავდასხმას იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც დონბასის რესპუბლიკელები აკონტროლებენ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების არტილერიის მხარდაჭერით მათ გადალახეს შეხების ზოლი.
განცხადა 31 იანვარს კრემლის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა. ამ ურთიერთპრალდებების ფონია მძიმე ვითარება ქალაქ ავდიივკაში. ქალაქის მოსახლეობა დაახლოებით 8000 ადამიანი დარჩენილია ელექტროენერგიის, წყლისა და გათბობის გარეშე. თავად დონეცკში კი სეპარატისტების თანახმად ჭურვებმა ზიანი მიაყენა და ელექტროდენის მიწოდება შეუწყნა ზასიატკოს მაღაროს, სადაც 200-მდე მეშახტე იმყოფება უკრაინის ჯარებსა და პროსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის 2014 წლის აპრილში დაწყებულმა ბრძოლამ ბოლო მონაცემებით 9750 მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
კობალიკლიკაძე მისაუბრა აღმოსავლეთ უკრაინაში უკიდურესად დაძაბულ ვითარებაზე. კობას სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს. დღეისთვის მაყოლგრული პროგრამა ახალი ევროპაც მოამზადა. ახალ ევროპაში სილაპარაკებს ბოლო ხანს გააქტიურებულ ულტრამემარჯვენეებზე. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებამ ულტრამემარჯვენე პარტიების გააქტიურება გამოიწვია ევროკავშირის მასშტაბით. ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ ორ დღეში, 22 იანვარს, პოპულისტური პარტიების ლიდერები გერმანიის ქალ კობლენჩში შეიკრიბნენ, რათა ეთქვათ, რომ აშკარა განსხვავებების მიუხედავად ისინი იმ ერთი დიდი მოძრაობის წევრები არიან, რომელიც სულ უფრო იკრებს ძალასაც და მომხრეებსაც. პოლკურული პროგრამა ახალი ევროპა დღეს კობალი კლიკაცემ მოამზადა.
2016 წელს ანგლოსაქსების სამყარომ გაიღვიძა, 2017 წელს კი დარწმუნებული ვარ, ევროპის კონტინენტზე მცხოვრები ხალხების გამოღვიძების წელი იქნებაო. მარინ ლეპენის, საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე პარტია ეროვნული ფრონტის ლიდერის, ამ სიტყვებს მკუხარი აპლოდისმენტები მოჰყვა 21 იანვარს ქალაქ კობლენჩში გამართულ ევროპის კონტრსამიტზე. გასულ წელს ბრიტანეთში ევროკავშირიდან გასვლის მომხრეთა წარმატებისა და შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებით ფრთაშესხმული მარინ ლეპენი დარწმუნებულია, რომ საფრანგეთი, გერმანია და ნიდერლანდი შემდეგი ევროპული ქვეყნები იქნებიან, რომლებიც უარს ეტყვიან სტატუს კვოზე. სათუ აღარაფერია, საკითხავი მხოლოდ ისაა, თუ როდის მოხდება ეს, განაცხადა საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე ეროვნული ფრონტის ლიდერმა, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობს საფრანგეთის მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში ფავორიტებად დასახელებულ კანდიდატებს შორის. დრაკი საფრანგეთში არჩევნებს ერთგვარი ლაკმუსის ქაღალდის მნიშვნელობას ანიჭებენ ევროპელი პოპულისტები. ცხადია, მარინ ლეპენი ერთ-ერთი მთავარი გამომსვლელი იყო ევროპის კონტრსამიტზე, რომელიც ევროპარლამენტის ევროპულ ერთა და ევროპის თავისუფლების ჯგუფის ორგანიზებით გერმანიის ქალაქ კობლენცში 21 იანვარს გაიმართა. ეს ჯგუფი 2015 წელს სწორედ მარინ ლეპენმა დააარსა და მასში ევროპარლამენტში წარმოდგენილი 9 ქვეყნის 40 დეპუტატია გაერთიანებული. მარინ ლეპენის გარდა კობლენცში კონგრესზე შეკრებილთა შორის იყვნენ გერმანიის ულტრანაციონალისტული ალტერნატივა გერმანიისათვის ერთ-ერთი ლიდერი ფრაუკე პეტრი, ნიდერლანდის ანტიისლამური თავისუფლების პარტიის ლიდერი გერტ ვილდერსი და ასევე ავსტრიის თავისუფლების პარტიისა და იტალიის ანტიევროპული ჩრდილოეთის ლიგის გენერალური მდივნები ჰარალდ ვილინსკი და მატეო სალვინი. კობლენცის კონგრესის წარმომადგენლებს ხადე არ დაუმალავთ, რომ ისინი ეთაყვანებიან ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და იმედოვნებენ, რომ ხელსაყრელად გამოიყენებენ ანტიიმიგრაციულ განწყობებს და ამით შეარყევენ ევროპის პოლიტიკურ ლანდშაფტს. გუშინ იყო ახალი ამერიკა, დღეს კობლენცია და ხვალკი ახალი ევროპა იქნება. ჩვენ ევროპაში პატრიოტული გაზაფხულის სტარტის წინაშე მიმყოფებითო მიმართა ვილდერსმა 800-ციან აუდიტორიას.
In Europa, das Jahr der Befreiung, das Jahr des patriotischen Frühlings.
ნიდერლანდის პარლამენტის წევრი და მისი პარტია, რომლებიც მოსახლეობას ევროკავშირიდან გამოსვლას და ყურანის აღძალვას სპირდებიან, ყველა გამოკითხვით ლიდერებონ კარს მუდგარი მარტის საპარლამენტო არჩევნების წინ. თუმცა კომპლენცის ანტიევროკავშირული და ანტიიმიგრანტული კონგრესის გარდა იყო სხვა თავყრილობებიც და იყო სხვა განცხადებებიც. ანტიიმიგრანტულ განწყობებზე პოლიტიკური კაპიტალის მოპოვება სამარცხვინო საქციელი უწოდა კომპლენცის შეკრებილი ულტრამემარჯვენე პარტიების წარმომადგენელთა ოპონენტმა და ევროპარლამენტის ყოფილმა პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა, რომელიც გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატია 2017 წლის სექტემბრისათვის დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში.
Die Migrationsfragen treiben uns alle um.
Migrationsstand დაკავშირებით ყველა მხრიდან გვესმოდა შეკითხვები. ამ პრობლემას ჩვენი საზოგადოება აწყდება კუდიანებზე მონადირეთაგან, რომლებიც დევნილებზე საუბრით ცდილობენ პოლიტიკური კაპიტალის დაგროვებას. ეს სამარცხვინო და გულისამრევია.
Das ist schändlich und abstoßend.
განცხადა მარტინ შულცმა, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან დევნილი ადამიანები იმსახურებდნენ თავშესაფარს. შესაბამისად, ამ დევნილებს შეეჭვის შეტანა შულცის აზრით სწორედ ისლამური სახელმწიფოს გამარჯვება იქნებოდა. კობლენცის კონგრესზე ევროპელი ულტრამემარჯვენეების მხრიდან არაერთი კრიტიკა დაიმსახურა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, რომელიც მტკიცედ უჭერს მხარს ახლო აღმოსავლეთიდან ექსტრემისტების დევნას გამოქცეული ადამიანების ევროპაში განსახლების გეგმას. თუმცა მერკელი აცხადებს, რომ საიმიგრაციო სამსახურებმა მკაცრი კონტროლი და აღრიცხვა უნდა აწარმოონ და თუ პირი ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, მან დაუყოვნებლად უნდა დატოვოს გერმანია.
ჩემი აზრით, წინ ვერ წავიწევთ. თუ პრობლემების მოგვარებას პოლარიზებით და პოპულიზმით შევეცდებით, ეს პრობლემები კონკრეტული ზომებით უნდა გადაიჭრას. მაგრამ საჭიროა იმის დემონსტრირება და ვფიქრობ, ჩვენ შეგვიძლია იმის დემონსტრირება, რომ დარწმუნებული ვართ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ძირითადი პრინციპების სისორეში და სიამოვნებით ვარწმუნებთ სხვებსაც იმაში, რომ ეს პრინციპები იძლევა კარგად და სტაბილურად თანამშრომლობისა და ცხოვრების შესაძლებლობას.
განცხადა ანგელა მერკელმა 23 იანვარს ქალაქ ვიურცბურგის იმ კათოლიკე სასულიერო პირებისა და საჯარო მოხელეების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას, რომლებიც თავშესაფრის მაძიებელ ადამიანებს დახმარებას უწევენ. სწორედ ანგელა მერკელის ლიბერალურმა საიმიგრაციო პოლიტიკამ გაუღო კარი 2015 წელს მილიონამდე თავშესაფრის მაძიებელს. მერკელის პოლიტიკის საწინააღმდეგო გამოსვლებითა და ანტიიმიგრანტული განცხადებით მიაღწია პოპულარობას ულტრამემარჯვენე პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისათვის, რომელსაც 2017 წლის სექტემბრისათვის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინ გამოკითხულთა 11-15% უჭერს მხარს. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ 21 იანვარს კობლენცში გამართულ ევროპის კონტრსამიტზე გერმანელი ულტრანაციონალისტები დიდი კრიტიკის ქვეშ აღმოჩნდნენ იმის გამო, რომ ალტერნატივა გერმანიისათვის ერთ-ერთი ლიდერის ფრაუკე პეტრის მეუღლემ და ევროპარლამენტის წევრმა მარკუს პრეცელმა უარი უთხრა აკრედიტაციაზე რამდენიმე გერმანულ მედია საშუალებას, თუმცა მათი მიკერძოებული დამოკიდებულების გამო. დაბლუს ძალიან ნიშანდობლივია, რომ იმ დროს, როდესაც ულტრანაციონალისტური ევროპული პარტიების ლიდერები ბრიუსელის ტირანიისაგან ევროპის მოახლოებულ განთავისუფლებაზე საუბრობდნენ, კობლენცში 21 იანვარს პარალელურად გაიმართა მრავალათასიანი საპროტესტო მსვლელობა. მისი მონაწილეები მღეროდნენ სიხარულის ოდას, ევროპის სიმს და ხელთეპყრად ბეებერთელა ტრანსპარანტი წარწერით: თუ დემოკრატიის პირობებში ძილს მიეცემი, მაშინ დიქტატურაში გამოიღვიძებ.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა. ის ამჯერად კობალი კლიკაძე მოამზადა და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.